dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, selamat pagi dan berjumpa kembali dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 3 Juli 2014. Kembali saya Eva Mazrefa hadir menjumpai Anda, siap menyampaikan informasi yang kami siarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiyasih dan teknisi Zainab Abdurrahman. Sementara penyusun kesiaran kami hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Ditangkap karena berdemonstrasi, polisi Hong Kong bebaskan sebagian demonstran. Jajak pendapat baru menunjukkan Presiden Obama adalah presiden terburuk Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Pembicaraan baru, Iran siap ambil langkah konkret tetapi tidak akan menyerah. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
Middle class families can't wait for Republicans in Congress to do stuff. So sue me.
Demikian laporan mencengangkan tentang hasil jajak pendapat terbaru Universitas Quinnipiac yang menunjukkan menurunnya popularitas Presiden Barack Obama. Selain itu, jangan lewatkan yang satu ini.
Around the world, we still have around 40 million babies that are born at home.
Itulah sekilas tentang 7 juta bayi baru lahir di dunia yang mengalami infeksi yang mengancam jiwa. Ironisnya, separuh dari bayi-bayi yang dilahirkan itu ada di Asia Selatan. Selengkapnya akan kami sampaikan sesaat lagi, namun sebelumnya kita simak dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Polisi Hong Kong mengatakan mereka membebaskan sebagian besar dari sekitar 500 demonstran yang ditangkap semalam setelah rapat umum pro-demokrasi besar-besaran di kota itu yang menarik massa setengah juta orang. Mengutip juru bicara polisi, kantor berita Prancis AFP melaporkan, Rabu malam, sekitar 100 orang masih ditahan dan 18 dibebaskan dengan jaminan, sedangkan sisanya dibebaskan tanpa dikenakan dakwaan. Demonstran dikenai tuduhan berkumpul secara ilegal dan menghalangi polisi setelah bersumpah tetap berada di distrik keuangan kota itu sampai pukul 8 pagi. Sebagian besar demonstran tidak melawan, lainnya sambil menendang dan menjerit harus diseret dari lokasi protes di Charter Road. Penangkapan itu puncak protes berhari-hari menentang kendali Beijing atas kandidat politik di wilayah itu. Gedung Putih mengutuk pembunuhan seorang remaja Palestina yang mayatnya ditemukan di pinggiran Yerusalem. Juru bicara Gedung Putih, George Earnest, menilai pembunuhan Mohammed Abu Khudair itu keji dan mendesak pemerintah Israel dan Palestina agar mengambil langkah-langkah guna mencegah ketegangan meningkat. Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, mengatakan kejahatan itu memuakkan. Ia menambahkan, tidak ada kata yang pas untuk menyampaikan bela sungkawa kami. Polisi menemukan tubuh yang terbakar tidak lama setelah pihak berwenang menerima telepon bahwa seorang pemuda Palestina dipaksa masuk ke dalam mobil di bagian Arab Yerusalem. Mereka kini menunggu konfirmasi dari laboratorium forensik bahwa tubuh itu adalah Abu Khudair. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan penyelidikan segera atas pembunuhan tercela itu. Warga Palestina menduga Abu Khudair diculik sebagai aksi balas dendam atas kematian 3 remaja Israel. Pimpinan Israel menuduh Hamas menculik dan membunuh ketiga remaja itu dan bersumpah menghukum kelompok militan itu. Pihak berwenang menangkap ratusan anggota Hamas ketika mencari ketiga remaja tersebut. Sementara para delegasi dari Iran dan 6 kekuatan dunia tiba di Wina, Austria untuk putaran terakhir pembicaraan secara maraton, Iran mengatakan siap mengambil langkah konkret untuk memastikan program nuklirnya tetap bertujuan damai, tetapi tidak akan menyerah. Berbicara dalam pesan video yang dipasang di YouTube, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mendesak perunding agar bersikap saling menghormati dalam perundingan, ketimbang melakukan hal yang ia nilai bisa menambah ketegangan. Kesemua pihak menghadapi tenggat waktu 20 Juli untuk kesepakatan final atau berisiko kemungkinan pembicaraan itu akan diperpanjang dan lebih sulit. Usaha-usaha bulan lalu untuk mencapai kesepakatan guna menghentikan program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi-sanksi PBB dan Barat berakhir dengan kebuntuan. Jajak pendapat baru terhadap pemilih Amerika menunjukkan banyak orang Amerika percaya Presiden Barack Obama adalah presiden terburuk Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Jajak pendapat independen Universitas Quinnipiac itu dilakukan bulan lalu terhadap lebih dari 1.400 warga Amerika yang memiliki hak pilih. Hasil survei menunjukkan 33% responden menempatkan Obama di tempat terbawah dalam daftar 12 presiden yang menjabat sejak tahun 1945. Sedangkan 28% responden menempatkan pendahulu Obama, George W. Bush, di posisi tersebut. Ronald Reagan, Presiden Amerika sepanjang tahun 1980-an, dipilih 35% responden sebagai Presiden Amerika terbaik sejak Perang Dunia Kedua. Posisinya diikuti Bill Clinton yang menjabat tahun 1990-an dan dipilih 18% responden. Beragam survei baru-baru ini menunjukkan dukungan yang lemah terhadap Obama yang terpilih kembali dengan mudah untuk masa jabatan kedua tahun 2012 dengan mengalahkan kandidat Partai Republik Mitt Romney. Tetapi sejak itu menghadapi sejumlah kemunduran dalam kebijakan dalam dan luar negeri. Survei kini pihak itu menunjukkan pemilih kini berpendapat dalam margin 45 hingga 38%, Amerika akan lebih baik jika Romney yang memenangi pemilu. Dalam survei itu, Obama mendapat nilai negatif untuk penanganan ekonomi, kebijakan luar negeri, layanan kesehatan, dan terorisme. Nilai positif hanya diberikan kepada Obama dalam penanganan isu-isu lingkungan. Program Pangan Dunia PBB atau WFP mengurangi bantuan pangan bagi hampir 800 ribu pengungsi di Afrika. Badan itu mengatakan pengurangan 40 hingga 60% itu akan memengaruhi para pengungsi di Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Chad, Uganda, Mauritania, Mozambik, Ghana, Liberia, dan Burkina Faso. Juru bicara WFP, Peter Smersdon, Selasa mengatakan kepada VOA melalui wawancara telepon, ada dua alasan utama melakukan pengurangan itu. Pertama dan terutama adalah kesulitan dana. Selain itu, kata Smersdon, masalah keamanan dan kesulitan pengiriman. Ia mengatakan WFP bisa mengirim pangan lewat udara, namun operasi itu sangat mahal. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dan kini kita sampaikan informasi berita ekonomi dan keuangan bersama Madayoni.
Selamat pagi pendengar, di Amerika indeks Dow Jones naik 20 poin menjadi 16.976, indeks Nasdaq turun 1 poin menjadi 4.458, indeks S&P naik 2 poin menjadi 1.975. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 13 poin menjadi 6.816. Indeks DAX Jerman naik 9 poin menjadi 9.911. Indeks CAC 40 Paris turun 16 poin menjadi 4.445. Di Asia, indeks Nikkei naik 44 poin menjadi 15.370. Indeks Hang Seng naik 359 poin menjadi 23.550. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,7323 euro dan 101,79 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,7165 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.913 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu di New York sebagai berikut. Harga emas naik 1 dolar 60 sen menjadi 1.328 dolar per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 1 sen menjadi 104 dolar 16 sen per barel. Harga tembaga naik 6 sen menjadi 3 dolar 26 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 2 dolar menjadi 3.117 dolar per ton. Harga kopi naik 2 sen menjadi 1 dolar 73 sen per pon. Kita beralih ke laporan ekonomi lainnya. Sebuah survei swasta menunjukkan penerimaan pekerja pada bisnis Amerika melonjak bulan Juni, sebuah pertanda menguatnya pertumbuhan ekonomi. Pemroses upah ADP mengatakan bisnis-bisnis swasta menambah 281 ribu lowongan kerja bulan lalu, naik dari 179 ribu bulan sebelumnya. Sekian berita ekonomi.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
VOA. Pendengar, jajak pendapat terbaru yang dilakukan Universitas Quinnipiac menunjukkan Presiden Barack Obama mendapat angka rendah dalam beberapa isu penting termasuk dalam politik luar negeri, ekonomi, layanan kesehatan, dan terorisme. Angka itu menyusul beberapa jajak pendapat nasional lainnya dalam beberapa pekan terakhir yang menunjukkan merosotnya dukungan terhadap kebijakan Obama. Berikut kita simak bersama laporan Jim Malone yang disampaikan Ali Lubis.
Dalam jajak pendapat terbaru Quinnipiac University itu, 33% yang ditanyai mengatakan Obama adalah presiden terburuk Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Mantan Presiden George W. Bush berada di tempat kedua dengan 28%. 35% mengatakan Ronald Reagan presiden terbaik Amerika purna perang. Mantan Presiden Bill Clinton dinilai terbaik oleh 18% yang ditanyai, sedang mantan Presiden John F. Kennedy dipandang terbaik oleh 15% responden. Obama juga mendapat angka negatif dalam berbagai isu dalam jajak pendapat universitas tadi. Hanya 40% yang setuju dengan caranya menangani ekonomi, sementara 37% setuju dengan caranya menangani politik luar negeri. Asisten Direktur Jajak Pendapat Universitas itu, Tim Malloy, berkata seperti berikut.
He's taken a pretty big hit as far as foreign policy goes. He's lost 10 percentage points as far as confidence in the way he's handling that.
Ia mendapat pukulan besar sejauh yang menyangkut politik luar negeri. Ia telah kehilangan 10% sejauh yang berkenaan dengan kompetensi dan caranya menangani politik luar negeri. Jadi ini cukup menjadi tamparan sebab tadinya politik luar negeri merupakan kartu kuatnya. Sekarang tidak begitu kuat lagi. Obama terus berusaha mengumpulkan dukungan purna angka buruk itu dan beberapa kemunduran politisi yang dialaminya belakangan ini. Ia mengatakan ia akan maju terus melakukan tindakan eksekutif dalam reformasi imigrasi meskipun ada petunjuk kuat tipis kemungkinan Kongres akan menggarap isu imigrasi ini dalam tahun ini. Ketua Dewan Perwakilan John Boehner dari fraksi Republik baru-baru ini mengatakan maksudnya mengajukan gugatan hukum tingkat federal untuk membendung presiden menggunakan perintah eksekutif.
You know, the Constitution makes it clear that the president's job is to faithfully execute the laws. In my view, the president has not faithfully executed the laws.
Konstitusi sudah jelas dan tegas mengatakan tugas presiden adalah menjalankan undang-undang dan dalam pandangan saya, presiden ini tidak setulusnya melaksanakan itu. Demikian John Boehner. Presiden Obama menepiskan ancaman gugatan dari fraksi Republik itu dan bermaksud, kalau bisa, mengambil tindakan sepihak.
Middle class families can't wait for Republicans in Congress to do stuff. So sue me.
Keluarga kelas menengah tidak dapat menunggu fraksi Republik di Kongres untuk melakukan sesuatu. Jadi, silahkan gugat saya. Selama mereka, fraksi Republik, tidak berbuat apa-apa, saya tidak akan minta maaf karena berusaha melakukan sesuatu. Demikian dikatakan Obama. Politik luar negeri merupakan salah satu kekuatan Obama. Namun menurut analis John Fortier dari Bipartisan Policy Center di Washington, pergolakan terbaru di Irak kelihatan merongrong kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
The Voice of America, VOA.
Siapa yang masih menggunakan Walkman sampai sekarang? Ya, ketika belum ada iPod, iPad, atau alat pendengar musik lain yang canggih seperti sekarang, hampir semua anak muda di dunia mengenal Walkman. Jika 1 Juli kemarin bertepatan dengan 35 tahun keberadaan Walkman di dunia. Sebelum Sony meluncurkan Walkman tahun 1979, satu-satunya cara untuk mendengarkan musik ketika kita sedang berjalan-jalan, berolahraga, menunggu kereta api atau belajar adalah lewat radio. Tapi kita tidak bisa memilih sendiri lagu yang disukai atau berapa besar volume atau efek suara yang diinginkan. Walkman pertama yang diperkenalkan Akio Morita, pemilik Sony, adalah tape dengan headphone berukuran besar yang bisa digunakan berdua dengan orang lain. Tetapi konsumen akhirnya lebih memilih untuk menggunakannya secara pribadi. Yang menarik, sebelum akhirnya Walkman meledak di pasaran, Akio Morita justru sangat khawatir jika penggunaan headphone pada Walkman dikaitkan dengan kondisi tuli atau masalah pendengaran, sehingga membuat orang tidak berminat menggunakannya. Untuk itu, Sony mempekerjakan anak-anak muda yang menjadi ikon musik di Jepang kala itu untuk mengenakan headphone dan Walkman. Strategi ini terbukti sukses. The Cool Young People Project itu berhasil menjaring konsumen Walkman. Menteri Keuangan Amerika Jack Lew mengatakan laju reformasi ekonomi Amerika dan kebutuhan mengapresiasi lebih lanjut mata uang Tiongkok akan menjadi beberapa isu yang dibahas dalam dialog strategi dan ekonomi di Beijing tanggal 9 dan 10 Juli mendatang. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan, Jack Lew tidak melihat tindakan mata-mata melalui dunia maya sebagai kendala untuk memulihkan hubungan Amerika dan Tiongkok. Selengkapnya kita simak bersama laporan disampaikan Puspita Sariwati.
Berbicara pada Selasa di Dewan Bisnis Tiongkok Amerika, Lew mengatakan ia mengharapkan kemajuan lebih lanjut dalam dialog minggu depan itu. Ia menunjuk pada komitmen Tiongkok untuk lebih membuka perekonomiannya bagi investasi dari luar negeri dan mengatakan sejak tahun 2010 nilai mata uang Tiongkok, yuan atau renminbi telah naik 14%.
It still needs to appreciate more. It's undervalued, and that is something.
Nilai mata uang Tiongkok masih perlu naik lagi karena masih ditetapkan terlalu rendah dan itu merugikan konsumen Tiongkok. Itu menurunkan daya beli mereka. Salah satu hal yang paling penting bagi perekonomian Tiongkok adalah meningkatkan permintaan konsumen. Tetapi rendahnya nilai tukar yuan tidaklah adil dalam praktek-praktek perdagangan. Itulah sebabnya kami sangat menekankan hal itu.
Lew mengatakan ini adalah isu awal yang mendasar bagi kepercayaan antara dua negara. Mata uang yang nilainya ditetapkan terlalu rendah cenderung menaikkan ekspor Tiongkok dan merugikan persaingan asing. Ia mengatakan Tiongkok memperluas lingkup perdagangannya pada minggu-minggu terakhir, tetapi menggambarkan kemajuan itu sebagai dua langkah ke depan dan paling tidak satu langkah mundur ke arah nilai tukar yang ditentukan pasar. Gary Hufbauer dari Peterson Institute for International Economics melihat tuntutan Amerika untuk menaikkan mata uang itu akan ditolak Tiongkok.
China is tightening up credit. This is causing a bit of a slowdown in economic.
Tiongkok mengetatkan kredit. Ini menyebabkan aktivitas perekonomian di Tiongkok melamban. Tiongkok juga melancarkan kampanye besar anti korupsi. Jenderal-jenderal yang korupsi ditahan dan kampanye itu diteruskan sampai ke provinsi-provinsi dan itulah yang memangkas proyek-proyek besar di provinsi-provinsi.
Lew mengatakan nilai tukar yang ditentukan oleh pasar digabung dengan perekonomian Tiongkok yang lebih terbuka akan baik bagi perekonomian Amerika dan kemampuan bisnis Amerika untuk bersaing dengan setara.
And frankly, I think it's in China's interest. If you look at China's core economic plan,
terus terang saya pikir itu adalah kepentingan Tiongkok. Jika kita melihat pada rencana inti perekonomian Tiongkok, apa yang mereka terapkan dalam atau sidang pleno ketiga, isu yang baru saja saya gambarkan menjadi inti apa yang mereka setujui sebagai program yang mereka tetapkan. Jadi itulah sebabnya saya optimistis kita akan terus membuat kemajuan.
Lew mengatakan kemajuan ada yang baik, ada yang buruk setelah Tiongkok mengumumkan wilayah perdagangan bebas Shanghai.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kita simak liputan Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta kepada pemilik PT Masaro Anggoro Wijoyo. Selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta kepada pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Wijoyo. Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati Rabu menyatakan, Anggoro dinyatakan terbukti menyuap mantan Menteri Kehutanan MSK Ban dan pejabat Kementerian Kehutanan lainnya, serta anggota DPR terkait pengesahan rancangan pagu bagian anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan yang di dalamnya terdapat anggaran untuk proyek revitalisasi sistem komunikasi radio terpadu atau SKRT. Anggoro menurut Majelis Hakim telah memberikan uang dan barang kepada mantan Menteri Kehutanan MSK Ban beberapa kali dengan total $40,000 dan $45 Amerika Serikat serta cek perjalanan senilai $50 juta. Hal itu lanjut majelis hakim terbukti melalui rekaman pembicaraan dan transkrip pesan singkat antara Anggoro dan Ka'ban. Anggoro juga dinyatakan terbukti memberikan pemberian kepada Ka'ban berupa lift untuk gedung menara dakwah yang menjadi pusat kegiatan Partai Bulan Bintang. Adapun Partai Bulan Bintang merupakan partai asal MS Ka'ban. Dalam menjatuhkan putusannya, majelis hakim mempertimbangkan tindakan Anggoro yang pernah buron sebagai salah satu hal yang memberatkan. Vonis majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Atas putusan majelis hakim tindak pidana korupsi itu, Anggoro menyatakan menerima putusan hakim dan tidak akan melakukan banding. Meski demikian, kuasa hukum Anggoro, Thompson Situmeyang, menilai majelis hakim tidak kreatif karena putusan majelis hakim hanya mengambil dari tuntutan jaksa penuntut umum. Thompson menilai apa yang disampaikan oleh hakim hampir semuanya dikutip dari tuntutan jaksa. Hanya ada beberapa pendapat ahli yang dipotong majelis atau tidak dimasukkan. Nilai proyek SKRT mencapai 180 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 13 miliar rupiah. Peneliti Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan KPK harus mengusut tuntas kasus SKRT ini. Dia juga mengatakan pemiskinan koruptor harus terus dilakukan. Selain itu, pencabutan hak politik para koruptor juga harus segera diterapkan secara tegas untuk menimbulkan efek jera.
Jadi kalau itu dikombinasikan hukuman badan, pemiskinan, pencabutan hak politik, ini akan membuat para politisi atau siapapun yang mau menjadi pejabat publik akan mikir dua kali untuk melakukan praktik korupsi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, sebuah penelitian baru memperkirakan hampir 7 juta bayi baru lahir mengalami infeksi yang mengancam jiwa mereka dan kebanyakan tidak diobati. Infeksi ini mencakup sepsis, meningitis, dan pneumonia. Kita simak bersama laporan wartawan VOA Judy Capio yang disampaikan oleh Utami Husin.
Penelitian yang dimuat dalam jurnal kesehatan The Lancet itu menyatakan sekitar 3,5 juta bayi baru lahir yang terinfeksi ditemukan di Asia Selatan. Kawasan Sub-Sahara Afrika menyusul dengan lebih dari 2,5 juta kasus dan kemudian Amerika Latin dengan 800 ribu kasus. Profesor Joy Long yang memimpin riset tersebut mengatakan,
"These estimates aren't just numbers, they're guiding us."
Estimasi ini bukan sekadar angka. Ini menjadi pedoman kita untuk mengetahui data berapa banyak bayi yang mengidap infeksi-infeksi yang mengancam jiwa mereka. Apa saja infeksi tersebut dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya.
Lon tergabung dengan London School of Hygiene and Tropical Medicine serta LSM Save the Children.
We know that almost 3 million newborns die every year.
Kita tahu bahwa hampir 3 juta bayi baru lahir meninggal setiap tahun. Bayi-bayi itu baru dalam bulan pertama kehidupan mereka. Dalam upaya menangani hal tersebut, kita perlu meningkatkan fokus pada kasus-kasus terbesar.
Sebelum penelitian tersebut, sedikit sekali data yang tersedia mengenai infeksi neonatal di seluruh dunia. 65 peneliti terkemuka dari 46 lembaga direkrut untuk melakukan riset itu. Ia mengatakan sebagian infeksi disebabkan oleh virus. Tetapi informasi mengenai ini tidak sebanyak data mengenai infeksi akibat bakteri. Infeksi yang disebabkan bakteri biasanya dapat diobati dengan antibiotik. Namun demikian, banyak juga yang tidak diobati karena kurangnya pengetahuan mengenai betapa seriusnya infeksi tersebut.
Around the world, we still have around 40 million babies that are born at home.
Di seluruh dunia, masih ada sekitar 40 juta bayi yang lahir di rumah. Jadi perempuan-perempuan itu mungkin tidak mendapat perawatan sewaktu hamil. Mungkin mereka melahirkan di rumah yang kondisinya tidak bersih. Dalam budaya tertentu, perempuan bahkan dibawa ke kandang sapi. Anda tahu, tempat paling kotor. Karena kelahiran dianggap sebagai peristiwa kotor, jadi harus dilakukan di tempat yang kotor. Karena itu, bayi-bayi langsung terpapar infeksi.
Gejala-gejala infeksi tidak selalu terlihat nyata.
Infeksi pada bayi mungkin gejalanya suhu tubuh rendah, tidak tinggi. Mungkin juga mereka tenang, bukannya berteriak-teriak yang dilakukan anak-anak yang lebih besar. Jadi infeksi-infeksi ini mungkin lolos dari pengamatan orang tua atau bahkan petugas kesehatan. Jadi salah satu hal penting yang diperlukan adalah petugas kesehatan mampu menilai dan mengidentifikasi berbagai komplikasi ini. Orang tua tahu apa yang harus dilakukan.
Lon mengatakan, temuan-temuan dalam penelitian itu dapat membantu memandu program kesehatan membuat perencanaan bagi diagnosis klinis dan perawatannya.
Inilah VOA.
Dan berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Sementara dunia semakin terhubung satu sama lain, dipenuhi dengan teknologi yang berubah cepat dan semakin bebas perdagangannya, dunia juga menghapus banyak perintang tradisional terhadap pergerakan bebas dari barang dan manusia, serta memfasilitasi bisnis, perdagangan, dan perbankan yang sifatnya transnasional. Juga semakin banyak organisasi kejahatan transnasional yang mampu memanfaatkan kebebasan baru ini untuk melakukan kejahatan transnasional. Realitas dari ancaman lingkungan global saat ini adalah sifatnya yang menyatu, di mana penjahat dan pedagang ilegal terhubung lintas perbatasan dan terus-menerus memperluas jaringan mereka ke semua bagian dunia, melakukan infiltrasi ke dalam lembaga publik dan pasar, kata David Luna, direktur senior untuk program anti kejahatan di Biro Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional. Ekonomi ilegal ini mencapai 8-15% dari PDB dunia. Kegiatan ini merugikan ekonomi setempat, merugikan pendapatan bisnis yang sah, serta memicu konflik. Penerimaan dari kegiatan kejahatan seringkali ditutup-tutupi dan dipergunakan untuk membeli aset seperti real estate. Kita bisa lewat pemulihan aset mencegah infiltrasi dari uang hasil kejahatan ini ke dalam ekonomi yang sah. 3 tahun yang lalu, menyadari semakin luasnya ukuran, lingkup, dan pengaruh dari organisasi kejahatan transnasional, pemerintahan Obama merilis strategi untuk memerangi kejahatan terorganisir transnasional, yang antara lain menganjurkan pemerintah Amerika dan mitra internasional kami bekerjasama untuk memerangi jaringan ilegal dan melanjutkan perjuangan itu ke tingkatan berikutnya dengan mematahkan kekuatan yang korup, menyerang fondasi finansial mereka, melucuti kekayaan ilegal mereka, dan mematahkan akses mereka ke sistem finansial, kata Luna. Kami telah meluncurkan program berhadiah untuk memerangi kejahatan terorganisir transnasional yang menawarkan hadiah sampai $5,000,000 untuk informasi tentang organisasi kejahatan transnasional. Kami bekerja sama dengan mitra internasional kami untuk berbagi intelijen dan informasi penegakan hukum serta memfasilitasi bantuan hukum bersama. Dan kami terus memperkuat kerjasama kami dengan mitra-mitra dan lembaga-lembaga internasional seperti G7, Uni Eropa, Interpol, dan gugus tugas pemetaan perdagangan ilegal dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Kita tinggal di sebuah dunia di mana transaksi bisnis dan perdagangan yang legal memfasilitasi dan memberi umpan kepada ekonomi yang ilegal ini, kata Luna. Kalau kita tidak waspada, ekonomi ilegal ini akan berkembang menjadi ancaman terhadap keberadaan kita. Dan ini merupakan ancaman yang tidak bisa kita abaikan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington. Atas nama produser Erna Wiyasi dan operator Zainab Abdurrahman, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Tapi bagi Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali siaran pagi VOA Washington, Anda bisa mengikutinya di situs kami di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.